krishtend katolik e din gjë se kisha prej fillimit do thotë ka punu edhe punon për ekumenizëm, për bashkimin e të krishtenve. Aq më tepër kisha punon edhe që të kemi gjithmonë do thotë marrëdhënie të mira edhe me konfesionet ndryshme, do të tu i respektu e duke i nderu të tjerët, qartë të pas parasysh se detyra e kishës është që t'i afrojt njerëz ka Zoti. Ashtu që edhe ardhja papës këtë vendshejt, se në cekëm që është me pa durim për presin, presin shumë mas parit krishtenet këtu në Gjermani, e presin kjartë me qenë se kisha ta shpokalon edhe krizat e saj, por edhe shoqëria presin që me përkrajin e papës të vedisomi kjartë të kthehemi ka Zotit, të njofmi Zotin, e ashtë ma ti për të kthehemi ka njani tjetrit.
Çdo udhtim i papës e ka temën e vet, se radhe, moto e shtektimit të tretë vizitës së papës në Gjermani është aty ku është Zoti, aty ka të ardhme. Çfarë do të thënie sipas jush ka kjo moto për Gjermaninë?
David, kjo moto e ka një domethënie shumë të madhe për Gjermaninë, siç e cekëm si në media, si në përshtyp. E kanë pritë me një, është e papërshkrueshme, do të thotë që përjetohet ose shifot ose mund të lexohet edhe njerëz, do thotë kjo lumturi me cilën po e përjetojnë njerëz të ardhmën e papës. Asesi do të dashta ta cek edhe më herët, këtu ka ndodhur, kanë ardhur në vizitë do thotë shtetin gjerman, president të ndryshëm, njerëz të ndryshëm, por asesi s'mund krahasohet me ardhmën e papës. Do thotë shumica, por edhe shteti gjerman është shumë i lumtur që do ta ketë atin shenjt, zaventin e shën tjetrit që do ta ketë këtu në shtetin e vet. Besuese do të sjell bekimin e Zotit, do ta bjerë Zotin në për familjet tona, në shoqërinë tonë, e qartë ti kthehemi gjithsesi rrahjes së krishterizmit, ti kthehemi Zotit e ti kthehemi besimin në Zotin e gjallë, i cili është i domosdoshëm edhe i nevojshëm për shoqërinë gjermane, por edhe për botën e mbarë.
Don Marian Lorenci, duke ju falendëruar, ju si misionari shqiptarëve në Gjermani, çfarë mund thoni për praninë e shqiptarëve në tri vendet ku Papa Benedikti 16 do të shkojë gjatë këtyre tri ditëve gjatë vizitës së tij në Berlin, në Erfurt e Freiburg?
Ne si kishë kemë punuar këtë drejtim zbashku edhe me ambasadorin në Berlin, Wilson Mirditën, që besimtar tanë të jenë të pranishëm, do thot, në Berlin, në Erfurt, një ashtu edhe në Freiburg. Besoj se shumica prej tyre do të jenë të pranishëm edhe me padurim e presin takimin e tyre me papën, të lutë Zotin që kjo vizit e ti, edhe në si kishë si barsi, që me të vërtet tjetë e fryqme, e kjartë, kyksim, i cili po mbretron tani edhe në besimtar tanë të jetë i përhershëm në ne. Do thot, të pas dashurin e besimin tek papa, të Zoti edhe të vllau njëri.
Ju falenderojmë pra e ditë të fryqme gjatë pranisë e papës tek ju.
Falenderit edhe juve, Zoti ju bekoft.